مقشقين دوران
اگه سم حکومت دا
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Agosti 8 mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, bila kusahau Radio Citizen kule nchini Kenya. Vile vile mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo hii Ijumaa, tutakuwa na mjadala wetu wa kila Ijumaa ama Live Talk, ambapo tunazungumzia yaliyojiri katika mkutano wa jukwaa la mifumo ya chakula Afrika kwa mwaka huu wa 2023 uliofanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania wiki hii.
Na katika taarifa nyingine, watu wenye silaha walishambulia kijiji kimoja katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Alhamisi na kuua takriban watu 18.
Naam, basi hayo ni yale tu ambayo utakayosikia katika kipindi chetu cha leo hii tukiwa na Live Talk. Lakini kwanza kabisa tuanze na habari za dunia, hapa zinasomwa na Sunday Shomari.
Watu wenye silaha walishambulia kijiji kimoja katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Alhamisi na kuua takriban watu 18 na kujeruhi wengine 12, afisa eneo hilo alisema. Eneo hilo linakumbwa na maelfu ya makundi mchanganyiko yenye silaha na ghasia zimewalazimu mamilioni kukimbia makazi yao. Kanali Jean Siro Simba Bunga, msimamizi eneo la Irumu ambako shambulio hilo lilitokea, alisema washambuliaji hao walichoma miili mitatu lakini wengine 15 watazikwa. Tunasikitishwa na hali hii, alisema, akiwa laumu wanamgambo wa eneo hilo kwa vifo visivyo vya lazima. Manusra Alain Kalito anasema watoto walikuwa ni miongoni mwa Waafrika na baba yake alijeruhiwa vibaya. Uganda imetangaza kuua zaidi ya wanachama 560 wa kundi la waasi na ushirikiana na kundi la Islamic State tangu lipoanzisha operesheni dhidi yao Desemba 2021, Rais Yoweri Museveni alisema. Kundi linalopinga Kampala la Allied Democratic Forces ADF liko katika misitu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako linafanya mashambulizi ndani ya Kongo na Uganda. Baada ya kupata kibali cha Kongo, wanajeshi wa Uganda walianzisha operesheni huko dhidi ya ADF, wakitaka kuharibu kambi zao na kuua au kukamata wapiganaji wa kundi hilo. Haijawahi kuwa rahisi kwa viongozi wa mataifa yenye uchumi mkubwa duniani kufikia mwafaka, lakini vita vya Russia kwa Ukraine vimeifanya iwe vigumu zaidi kwa mkutano wa kundi la nchi za G20 kufikia makubaliano ya maana mwaka huu. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi, mwenyeji wa mwaka huu wa mkutano huo, ameahidi Ukraine haitafunika mtazamo wake katika mahitaji kwa mataifa yanayoendelea katika kile kinachoitwa Global South, lakini vita vimeonekana kuwa vigumu kuvipuuza. Russia na China, ambao zimekuwa muungaji mkono muhimu wa Moscow katika vita dhidi ya Ukraine, zimezuia majaribio ya taarifa ya mwisho juu ya pingamizi kwa Ukraine. Kuhitimisha mkutano huo bila kutoa tamko kunaweza kusisitiza jinsi uhusiano mbaya ulivyo miongoni mwa mataifa makubwa duniani. Wanaharakati wanaotetea haki za mashoga siku ya Ijumaa walikosoa tangazo la Umoja wa Ulaya wiki hii kwamba haitafuta ufadhili kwa Uganda kutokana na sheria kali dhidi ya wapenzi wa jinsi ya moja LGBTQ iliyopitishwa mwezi Mei. Katika taarifa iliyoandikwa kwa Bunge la Ulaya iliyotolewa Jumatano, kamishna wa ushirikiano wa kimataifa Ulaya Jutta Urpilainen alisema kusitisha misaada ya kifedha kwa Uganda kutokana na sheria hiyo ambayo inatoa adhabu ya kifo kwa baadhi ya vitendo vya ngono ya jinsia moja kutawanyima watu walio katika mazingira magumu misaada muhimu. Kutoshirikishwa na Umoja wa Ulaya pia kunaweza kusababisha mapengo ambayo yanaweza kujazwa na wadau wengine ambao hawana maadili kama ya Umoja wa Ulaya, aliongeza. Umoja wa Ulaya ni mmoja wa wafadhili wakubwa wa Uganda, wakifadhili miradi ya miundombinu, programu za afya na misaada ya chakula. Wanaharakati wa haki kutoka muungano wa Convening for Equality, CFE, walisema katika taarifa yao kwamba msimamo wa Umoja wa Ulaya umeshindwa kuhakikisha kuwa fedha zake hazitaunga mkono hasia za ubaguzi dhidi ya jamii ya watu wa mapenzi ya jinsia moja. Mendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Shambulizi la kombora la Russia lilipiga mji wa kati ya Ukraine wa Kyiv Rih na kuwa afisa wa polisi na kujeruhi darzeni wengine. Waziri wa mambo ya ndani Ihor Klimenko alisema Kyiv Rih ni mji aliozaliwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wakati huo huo, jeshi la anga la Ukraine lilitungua ndege zisizo na rubani 16 kati ya 20 za Shahid zilizotengenezwa Iran katika eneo la Odessa la Ukraine, zilizorushwa kutoka Russia mapema Ijumaa, kulingana na maafisa wa kijeshi. Hii ilikuwa mara ya tano wiki hii Odessa kulengwa, gavana wa mkoa Ole Kipar alisema kwenye programu ya ujumbe wa Telegram. Katika shambulio jingine, takriban watu watatu walijeruhiwa baada ya mgomo wa Russia katika mji wa Sami kaskazini mashariki mwa Ukraine. Zelensky alivyopongeza vikosi vitatu vya jeshi Alhamisi kwa hatua aliyoita sahihi dhidi ya wanajeshi wa Russia walioko mashariki na kusini mwa Ukraine kama sehemu ya uvamizi unaendelea wa Kyiv. Kikosi kimoja cha walinzi wa kitaifa kilikuwa kikipigana upande wa mashariki na viwili kusini, Zelensky alisema katika hotuba yake ya usiku kwa njia ya video. Na leo Ijumaa ni kumbukumbu ya kwanza ya kifo cha Malkia Elizabeth wa Uingereza. Alifariki dunia mwaka mmoja uliopita katika jumba lake la Balmoral huko Scotland akiwa na umri wa miaka 96. Mfalme Charles amesema yeye na mkewe Camilla watatumia siku hii kimya kimya katika ngome ya kifalme huko Scotland. Katika kuadhimisha kumbukumbu ya mwaka wa kwanza wa kifo cha hayati Malkia na kuingia kwangu kwenye ufalme, tunakumbuka kwa upendo mkubwa maisha yake marefu, utumishi wa kujituma na yote aliyokusudia kwa watu wengi, Mfalme Charles aliandika katika taarifa ya mtandaoni.
Naam, karibu katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo huwa tunajadili masuala mengi tu yanayo ikumba jamii yetu. Lakini hii leo tutazungumzia yaliyojiri katika mkutano wa jukwaa la mifumo ya chakula kwa mwaka wa 2023 uliofanyika jijini Dar es Salaam wiki hii, ambapo mengi yamejitokeza. Viongozi mbalimbali wa mataifa ya Afrika walifika na kujadiliana katika ule ukumbi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pale jijini Dar es Salaam, ili kujua mengi yaliyojiri, halikadhalika kujadili masuala mapana tu ya kilimo na chakula. Tunao wageni wetu hii leo, Dr. Semeni Ngozi ambaye ni mhadhiri na mtafiti katika masuala ya kilimo na biashara Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Halikadhalika tunatarajia kuwa naye Ernest Mseri ambaye anatoka taasisi ya Ansaf inayojishughulisha na masuala ya kilimo. Lakini vile vile tunaye Bi Zainab Athmani Mjega ambaye yeye anatokea kwenye kile chama cha wasafirishaji wasafirishaji nao wana sehemu kubwa katika kuendeleza kilimo, halikadhalika chakula, kwa sababu wao ndio wadau wanaikitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hapa studio, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo, nitakuwa na mwenzangu Sunday Simba Shomari, akiwa leo ana furaha kulikweli, amevaa jezi ya Tanzania, na mimi nitakuwa kwa ajili ya kufuzu kwa Tanzania Taifa Stars AFCON kuelekea kule Cote d'Ivoire. Lakini hayo leo hatutayagusa, tunazungumzia masuala ya chakula na kilimo. Niwakaribishe wageni wetu, na moja kwa moja tukianza kwa kuangazia labda huu mkutano kwa kiujumla. Dr. Semeni Ngozi, tukianza na wewe, unadhani kile ambacho umekiona kama hitimisho la mkutano huu ambao umefanyika hapo jijini Dar es Salaam, umeweza kuakisi kile ambacho nyinyi kama wadau, nyinyi kama wataalam, wahadhiri, wanazuoni ambao mnajua masuala haya ya kilimo na biashara, mmeona yamefikiwa au yale ambayo mnatamani kuona yakifanyika? Dr. Semeni.
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa upande wangu mimi ninavyoona, kwa sababu nimehudhuria mkutano, nimeona tumefanikiwa kufikia. Kwa sababu ukiangalia mkutano ulikuwa una wadau wengi sana, kuanzia wakulima, wafanyabiashara, watafiti, hasa vijana. Kwa hiyo ukiangalia kwa mapana zaidi, tumewajumuisha watu muhimu sana katika minyororo tofauti ya thamani. Kwa hiyo kwa upande wangu ninavyoona kwamba tumefikia, kwa sababu wadau ambao wanafanya shughuli za kilimo wote wamehudhuria, hata kama ni mkulima yupo kule kijijini, lakini naye pia alipata nafasi kuhudhuria katika mkutano mkubwa ambao umefanyika hapa Dar es Salaam, ukijumuisha nchi mbalimbali katika bara la Afrika. Kwa hiyo hata mkulima na yeye amepata kuona vitu gani vinaendelea, masuala ya utafiti, masuala ya masoko, masuala ya wafanyabiashara. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu naona kwamba tumefikia lengo.
Asante sana Daktari Semeni. Tukienda moja kwa moja kwenye masuala mengi mapana, labda tumwalike hapa Bi Zaina Athumani atueleze, wewe kama mdau wa usafirishaji wa kilimo, na kwa mazingira yalipo ya chakula na kilimo kiujumla, unadhani tuko wapi hivi sasa? Ni kile ambacho nyinyi wadau mnaona kwamba tupo katika sehemu nzuri?
Habari za jioni.
Karibu sana. Habari hapa njema, japokuwa si hapa Washington DC ni mchana, saa 6 hivi inakwenda saa 7. Kwa hiyo kwetu hapa ni adhuhuri, najua huko ni magharibi saa hizi.
Sawa. Mimi kwa jina naitwa Zainab Athmani Mjeja. Mimi ni mwakilishi wa chama cha wasafirishaji Tanzania, Transport Association of Tanzania.
Ndiyo.
Sasa kwa sisi wasafirishaji kupitia hiyo African Food System Forum iliyofanyika, sisi tunaona huko mbele yetu ni kuzuri, kwa sababu obviously hii swala la ukulima likiendelea vizuri na tukitumia vizuri ardhi yetu, ukizingatia Tanzania tuna ardhi kubwa sana na bado still ina rutuba kubwa. Kwa hiyo ni nafasi nzuri sisi tumepata Watanzania, tujitahidi sana kutumia hiyo fursa. Kama ulivyomsikia Mheshimiwa Ruto alivyoongea, alisema mimi nawaibia tu kidogo siri, Tanzania mna eneo kubwa sana na bado ardhi yenu ni nzuri sana. Kwa hiyo nafikiri tukijipanga vizuri kwenye kilimo, obviously hata usafirishaji sisi tunaona tutaneemeka, kwa hasa kusafirisha mazao yetu ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo hili kwetu ni lizuri sana, na pia nampa pongezi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hii programu wanayoendelea nayo ya BBT, Building a Better Tomorrow. So kwa vijana haswa wale walomaliza vyuo na nini, kutokutegemea tu kwa ajira, sasa wajikite zaidi kwenye mambo ya kilimo, na tukizingatia kilimo ni uti wa mgongo wa taifa letu. Kwa hiyo mimi nafikiri sisi wasafirishaji tutaneemeka zaidi, na tunaunga mkono na tunajitahidi tuonyeshe juhudi zaidi wa kutumia fursa hii.
Bila shaka nakushukuru sana Bi Zaina Thumani Mjenga. Ni Sunday Shomari hapa. Kwa upande mwingine, nirudi kwako Dr. Semeni Ngozi. Pengine kwa utafiti ambao uliopo na hali kwa ujumla unavyoiona ya chakula na kilimo kwa Afrika ya Mashariki, kwa ujumla ikoje kwa sasa wakati tunaelekea katika mchakato huu wa mkutano huu kifanyika?
Asante sana ndugu mtangazaji. Tunapoangalia katika nchi zote za Afrika Mashariki, kuna upungufu wa chakula, kwa sababu ukiangalia sasa hivi bei za vyakula, kwa mfano bei ya mchele, tunanunua kilo moja shilingi 3000 ya Tanzania. Kwa bei ya mchele imepanda, na sasa hivi muda si mrefu wakulima wamevuna mpunga. Kwa hiyo tulitegemea kwa kipindi hiki ambapo wakulima wameweza kuvuna mpunga, bei ya mchele ipungue, lakini ukiangalia tunanunua kwa shilingi 3000 kwa kilo. Pia na uhakika hata nchi za karibu yetu kama Kenya, Uganda, kwa sababu wao hawalimi mpunga, kwa hiyo pia bei itakuwa ni kubwa. Kwa hiyo hali ya chakula haitoshelezi, lakini kwa upande mwingine pia ni fursa kwa wakulima, kwa sababu bei ni kubwa. Kwa hiyo mkulima ambaye alifanikiwa kulima akapata mpunga mwingi, kwa hiyo ana uhakika wa kupata pesa nyingi, kwa sababu bei ya chakula inaendelea kupanda, na pia hata kwenye unga wa mahindi pia bei yake ni kubwa. Kwa hiyo kwa upande mwingine wakulima wanafaidika na pia wafanyabiashara. Kwa hiyo pia ni fursa, lakini pia ni majanga kwa walaji wa mchele, lakini pia walaji wa ugali.
Na pengine daktari, ukiangalia hali ilivyo ni kwamba kuna majanga na kuna mafanikio kwa pande zote mbili. Lakini pia kumeonekana kwamba kuna changamoto kwenye uzalishaji wa mazao hasa maeneo mengi ya Afrika ya Mashariki. Na kama unaosema ilitajwa hapa na Zaina Ruto ametaja kuwepo kwa ardhi kubwa tu. Nini ambacho unakiona hapa katika hizi changamoto za uzalishaji wa mazao ya chakula?
Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyosema mwanzo, unaona majanga yakitokea kunakuwa na faida, kunakuwa na hasara. Sasa inategemea wewe unachagua upande gani. Kama unachagua upande wa hasara, kila siku utakuwa unajilaumu kama mkulima, nitalimaje, hasara nimepata. Lakini kama ukienda kuchagua upande ambao ni faida, utafaidika. Kama Mheshimiwa Ruto, rais wa Kenya, alivyosema kwamba ni kweli, kwa mfano Tanzania tuna export a lot of, you know, crops kutoka Tanzania, sana sana mchele na mahindi tunauza Kenya. Kwa hiyo ni fursa kwa kama Watanzania, kama Waafrika, tuchangamkie fursa, tusikae kila siku tukilaumu kwamba tuna majanga kama climate change. Climate change imekuja kukaa, haitoisha leo, haitaisha kesho. Kwa hiyo inabidi sisi kama watafiti, sisi kama wafanyabiashara, tuangalie njia ambazo tunaweza kuzitumia, teknolojia za kisasa, mbegu za kisasa, lakini pia tukitumia teknolojia katika umwagiliaji tunaweza tukazalisha mazao, tunaweza tukafanya, you know, exportation ya mazao kwenda nchi za karibu, kwa mfano ya Tanzania, lakini pia nchi za mbali, kwa sababu katika kila nchi kuna nchi ambayo yenyewe ina uwezo mzuri, tunasema comparative advantage, ya kuzalisha kwa mfano mahindi au mpunga kwa Tanzania, lakini kuna nchi nyingine zenyewe hazina hizo hali nzuri kwa ajili ya kuzalisha mpunga. Kwa kama utachukulia climate change kama ni fursa kwako, utaenda vizuri, utapata faida. Hata pia kwenye biashara, naona sasa hivi wanafurahi kwa sababu bei ya mchele imepanda, na huu ni mwezi wa 9 tu. Kwa hiyo itafika shilingi ngapi tukifika Desemba? Kwa hiyo ni fursa. Kwa tuchukulie climate change kama fursa, tuchukulie COVID-19 kama fursa, badala ya kila siku kuwa tunalalamika kuna climate change, kuna COVID-19, kuna war between Russia and Ukraine. Kwa tuchukulie hizo changamoto kama fursa. Mwisho wa siku, watu wote ambao wanafanya kazi katika mnyororo wa thamani, tukianza na wakulima, tukija wafanya biashara, tukija pia watu wengine ambao wanapeleka pembejeo kwa wakulima, kila mtu mwisho wa siku atafaidika, kwa sababu mfanya biashara kwa mfano ni mtu muhimu sana. Yeye kazi yake sasa ana connect wakulima, anachukua mazao kwa wakulima, lakini pia anapeleka kwa walaji ambao wako mjini, kwa mfano Dar es Salaam hawana uwezo wa kulima, kwa hiyo wanategemea mazao kutoka vijijini. Kwa nani ataleta mazao kutoka vijijini? Sio mkulima. Tunategemea wafanya biashara sasa waunganishe wakulima na walaji, especially mjini. Kwa hiyo tunasema kwamba ni fursa. Climate change ni fursa, vita ni fursa.
Asante sana Daktari Semeni kwa kuweka swala hilo katika mtazamo huo. Tuna msikilizaji kwenye line ya simu, tafadhali tueleze jina lako unapopiga simu na tusikie mchango ama maoni yako. Karibu.
Bila shaka, mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nashukuru kwa sababu ya mchango wa leo. Leo hii nafikiri mambo haya yanapoendelea kuamshwa juu ya ukulima na hasa mambo ya vyakula kwa ujumla, naomba kabisa wananchi tujaribu kutumia kitu kinaitwa opportunity. Kwa mfano kama nchi ya Kenya, tuseme sasa kama hii ile niko nayo North Rift Kenya, saa hizi tumepata mfua wa El Nino. Che, wewe mwananchi wa chini hapa, che, unatumia akili gani ili uweze kudhibiti mambo ya njaa ama ili uweze kupata chakula? Lazima saa hii kila mtu ajaribu kuweka chakula mbadala. Kama hapo tunapanda mahindi, je, tutaongoja mahindi peke yake mpaka mwaka tena uje tuweze kupanda mahindi? Hapana, wacha tutumie haya machi yenye yako, tupande viazi tamu, tupande maharagwe, tupande yani vyakula vingi mbadala, ili pengine tunapopata shida katika laini ya mahindi, ili tuwe tumepata kitu cha kuweza kudhibiti njaa. Nataka kusema kwa mfano Tanzania ndio tunapata vitu vingi, tuseme nyanya, vitunguu. Kuna wakati ilifika sijui nini ilikuwa inatokea juu ya kati ya Kenya na Tanzania, tulikosa vitunguu kabisa katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo nauliza viongozi wetu, tukishirikiana na wananchi, tujaribu kufundisha watu tu ya kutumia kitu kama maji. Kama maji hakuna, tuweze kupata mito yetu yenye iko nchi yetu ya Kenya mingi, pahali siko nyingi, tuweze kufundishana. Na nikimalizia mambo ya shule, kitambo tulikuwa tunafanya kitu kinaitwa 4K club. Unapata wanafunzi wakati wako likisoni nyumbani, wako kwa masamba vikundi wakikifundisha tu ya ukulima. Mtu unapata anafuga kuku, analima miwa, analima mboga, anapofungua shule unapata hapo na kitu mfukoni. Kwa hivyo kilimo kikiwa tunakichukulia katika hii hali, hata viongozi wetu watafurahia. Bila shaka mpiga Josephat Ayora wa Taribo, Kenya.
Haya, asante sana Josephat Ayora kutoka kule nchini Kenya. Haya, tumemsikia Josephat Ayora. Labda sasa nirudi Idi kwa no. wataalamu wetu hapo masuala ya chakula.
Mimi nilikuwa na swali moja ambalo ningelielekeza kwa Zaina Athmani, kwa sababu wao ni wadau hawa. Kama daktari amezungumza kwamba kilimo ni fursa, na kuna mkulima hapo, kuna mfanyabiashara, ambapo pengine Bi Zaina anaangukia hapa kwenye swala la biashara. Mazingira labda ya biashara ya chakula kiujumla yakoje kwenye eneo la Afrika Mashariki, Bi Zaina? Labda ungetupa mwelekeo huo, tungeweza kuelewa hali halisi iko vipi. Naam, naona simu ya Bi Zaina Athmani imeondoka hapo. Basi turejee kwa daktari Semeni. Mazingira kiujumla hivi sasa ya biashara hapo kwenye ukanda huo wa Afrika Mashariki, biashara hii ya kilimo, chakula na kadhalika, mazingira yakoje?
Asante ndugu mtangazaji. Nachoweza kusema ni kwamba mazingira ukiangalia kwa upande wa masoko, kwa mfano kwa sasa hivi masoko yapo. Kwa wafanya biashara, wanafanya biashara, wana export, sababu niko na nimekuwa nikisoma Kenya kwa muda, kwa hiyo ninajua kwamba tuna export kutoka TZ, tuna export mchele, tuna export mahindi kwenda Kenya, kwa sababu Kenya sana sana hawalimi mpunga, wao wanalima mahindi. Kwa kuna hizo opportunities, kuna hizo fursa, lakini hatujajua mazingira mengi, kwa sababu unapofanya biashara unaweza kaa huko na soko, lakini kuna mazingira mengine, especially ukiwa unafanya exportation. Unaona, unaweza kabeba mzigo ukaenda pale kwa mfano boda na manga, ukakaa muda mrefu, mwisho wa siku mchele unaoza. Kwa tunapozungumzia mazingira, tuna soko, lakini pia tuna mazingira mengine ambayo kama serikali pia inatakiwa ifanyie kazi kuweka mazingira vizuri, hata kama mwisho wa siku wafanyabiashara wakiamua sasa kusafirisha mazao kutoka Tanzania kwenda Kenya au kutoka Kenya kuja Tanzania, yale mazingira yawe mazuri, especially katika boda. Kwa sababu kama jana mheshimiwa rais wa Kenya alituambia kwenye mkutano kwamba kuna kipindi pale boda na manga kulikuwa kuna shida, lakini sasa hivi mambo yako sawa. Tukitengeneza mazingira mazuri wote kwa pamoja katika mnyororo wa katika hii sekta ya kilimo, that include government, ya serikali na yenyewe ifanye mambo yake kuweka mazingira vizuri kwa ajili ya wafanyabiashara kufanya biashara ya kilimo, lakini pia wakulima waone fursa waone masoko, kwa sababu kitu ambacho kwa mfano tukiangalia sasa hivi tunakuwa tunaweka effort nyingi sana kuwafanya vijana waingie kwenye kilimo ambayo ni nzuri zaidi, lakini kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuviangalie especially kwenye masoko, kwa sababu kijana yeye anataka pesa. Kwa hiyo akishaona kwamba kuna opportunity, kuna fursa kwamba akilima mahindi kuna soko, akilima mpunga kuna soko la mchele nchini Kenya, na pia kuna mazingira ambayo serikali imeweka kwa yeye kuwezeshwa kusafirisha mchele wake kwenda Kenya. Kwa akifika Namanga hapotezi muda, mara moja tu ashaingia kwa sababu kuna one stop border. Kwa hiyo akifika tu pale wanafanya nyaraka, anaweka export permit, anaweka phytosanitary certificate, then anavuka kwenda kwenye border ya Kenya, kule pia wanamfanyia vitu vyake, anaondoka. Kwa hiyo kukiwa kuna mazingira ambayo ni mazuri, mazingira ambayo uwezeshi ya kumfanyisha kijana sasa havukiwe kwenye kilimo, hiyo itatusaidia kwanza kuondoa tatizo la ajira, kwa sababu sasa hivi pia sisi tunafundisha lakini wanafunzi wakishamaliza studio naenda, kwa sababu serikali haiwezi kuchukua wanafunzi wote kwa ajili, lakini si hata private sector haiwezi kuajiri watu wote. Kwa hiyo tunataka wanafunzi, tunawafundisha mambo ya ujasiriamali, mambo ya innovation, mwisho wa siku wao kama wanafunzi wajiajiri, lakini tuwawekee mazingira mazuri tu, sio kuwatafutia masoko. Masoko yapo, lakini tuweke vitu ambavyo vinawezesha kufanya masoko yafikike. Especially na vijana wetu ambao sasa hivi mwamko ni mkubwa, wanaingia kwenye kilimo, kuna teknolojia, kuna mambo ya BBT. Kwa hiyo tukiwawezesha kwenye masoko kila kitu kitakuwa sawa, kwa sababu watapata faida, watapata pesa, na kijana anataka pesa ili maisha yawe mazuri, anunue gari, ajenge nyumba na vitu kama hivyo.
Asante sana Daktari Semeni kwa kueleza hayo, na hivi sasa tumepata bahati ya kuwa na Ernest Mseri. Karibu sana, manake mawasiliano yalikuwa yanatuikimbiza. Ernest, labda kwa kuanza tu, wewe maana mjadala tumesongea sogea tu mbele kidogo, tunajua wewe ni mdau katika masuala haya ya kilimo. Kwa tathmini yako, unadhani tuko wapi kama eneo zima la Afrika Mashariki au Afrika kiujumla?
Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi naitwa Honest Mseri, ni mkurugenzi mtendaji wa jukwaa la wadau wa kilimo wasiokuwa wa kiserikali nchini Tanzania, na tumemaliza mkutano mkubwa wa kilimo barani Afrika hapa Tanzania, na mojawapo ya takwimu ambayo imetoka ni kuhusiana na upatikanaji wa chakula au hali ya kilimo barani Afrika, na tumepata kusikia kwamba kwa sasa hali ilivyo ni kwamba kati ya watu watano barani Afrika mmoja ana changamoto ya njaa, na takriban watu milioni 22 bado wana changamoto ya kupata chakula. Kwa hiyo hiyo ni takwimu kwa upande wa bara la Afrika, lakini ukiangalia pia Afrika Mashariki kwa baadhi ya nchi, kwa sababu tunajua kuna baadhi ya nchi kama Sudani ya Kusini kumekuwa na vita, na hii imezorotesha pia hali ya usalama wa chakula vile vile na shughuli za kilimo. Lakini pia nchi nyingine kama Ethiopia na Kenya ambapo pia na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi pia zimeleta changamoto ya upatikanaji wa chakula. Tanzania pia kama kawaida tumeendelea kuwa na upatikanaji wa chakula wa kuridhisha, ingawa pia tuna changamoto za mabadiliko ya tabia nchi tulikuwa nayo pia kama nchi nyingine, lakini tunaweza kusema kwamba changamoto kubwa ambayo tunayo ni ile marginal au surplus ambayo tunazalisha sio kubwa sana kuweza kufanya biashara comfortable na mataifa mengine ambayo yanatuzunguka hapa Afrika. Kwa hiyo kwa ujumla ukiangalia status ya kilimo, changamoto kubwa imeendelea kuwa ni mabadiliko ya tabia nchi, lakini changamoto nyingine kubwa ambayo imetukumba hasa baada ya uviko 19 na sasa hivi tunavyoona kwamba pia kumekuwa na changamoto ya upatikanaji wa dola, inakuwa ni upatikanaji wa pembejeo za kilimo, kwa sababu asilimia kubwa pia pembejeo za kilimo, kwa mfano mbolea, huwa tunaagiza kutoka nje, na tumeona nchini Tanzania kwa mfano serikali imeamua kuweka ruzuku, natambua pia Kenya waliweka ruzuku pia kwenye mbolea, na hii imesababisha angalau kupunguza makali ya upatikanaji wa mbolea. Lakini pia vivyo hivyo hata mbegu pia zinaendelea kupanda bei kutokana na changamoto ambazo nimezitaja awali.
Na asante sana Honesty Mseri. Asante kwa sasa, maana mjadala bado mrefu tu na muda tunao wa kutosha, lakini kwa hivi sasa tuanze kukamilisha sehemu hii ambapo mlikuwa mkitusikiliza kupitia kwa njia ya redio, na tushukuru sana kwa wasikilizaji wetu popote pale mnapotusikiliza kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Diligongo, nilikuwa na mwenzangu Sunday Simba Shomari. Kwa wale ambao mpo nasi kwa njia ya mtandao, hivi punde tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili ya mjadala wetu wa leo. kutoka hapa Washington DC. Karibu katika sehemu ya pili ya mjadala wetu wa Ijumaa hii leo, tukiwa tunazungumzia yale ambayo yamejiri katika jukwaa la mifumo ya chakula Afrika uliofanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania wiki hii, ambapo vile vile tunaangazia kwa upana hali ya chakula na kilimo, sekta hii ambayo bado inaelezwa kwamba haijatumika ama haijafanywa katika namna ambayo inahitajika. Katika kujadili hili tunaye Dr. Semeni Ngozi ambaye ni mhadhiri mtafiti katika masuala ya kilimo na biashara Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunaye bwana Honest Mseri ambaye amejiunga nasi, yeye mdau wa kilimo. Vile vile tunaye Zainab Athmani Mjega ambaye yeye ni mwakilishi wa chama cha wasafirishaji mazao ya kilimo hapo nchini Tanzania. Tunawakaribisha tena na tuendelee na mjadala wetu. Bi Zainab, wakati simu yako imekatika, nilikuwa na swali ambalo nilikuwa nataka nielekeze kwako, na hasa nilikuwa nataka kujua hali ya biashara kiujumla, kwa sababu mazao mengi unakuta wakati mwingine inaelezwa kwamba mazingira ya usafirishaji si mazuri sana ya kufanya haya mazao yafike kwa wakati katika masoko, na wakati mwingine unakuta mazao yanafika yakiwa tayari yameshaharibika, na pengine mfanyabiashara huyu anakuwa amepoteza ile ule mtaji, tunasema hasara. Nini ambacho kinasababisha hizi changamoto zote ambazo zinagubika hii sekta?
Changamoto ambazo tulikuwa tunazipata huko nyuma, nakiri kwamba kwenye haswa kwenye mipaka kulikuwa kuna mambo ambayo yalikuwa si mazuri sana na sio rafiki kibiashara, hasa wasafirishaji wa mazao kupeleka nchi jirani kama Kenya. Lakini Mama Samia alipoingia tu madarakani, mara moja alikwenda jirani na aliongea na majirani, na tukaona hali hiyo imebadilika mara moja. Kwa hiyo tunashukuru toka pale kwa kweli biashara zinaenda vizuri, magari hayakai kama vile alivyokuwa nakaa mwanzoni. Na hata kama ulimsikia Mheshimiwa Ruto tena alizungumzia hilo swala, akasema anamshukuru mama, amejitahidi sana. Ule ucheleweshaji wa mipakani kidogo sasa hivi umepungua kwa kiasi kikubwa, na amesema tutumie boda kama daraja na isiwe kizuizi. Sasa hili linakuwa zaidi kwa wale watendaji na kila kitu. Mama alishatoa maagizo kwamba kwa sababu sasa hivi ukiona ni one stop na ni boda, kwa hiyo ni gari ikipita huku kama dokumenti ziko vizuri na kila kitu, kwa hiyo gari inapita bila matatizo yote. Lakini hapo hapo uangalie, kuna wale watu wengine wafanyabiashara wanakuwa si waaminifu sana kihivyo. Unakuta mtu anataka kupita kiujanja ujanja au vipi, ndio inapelekea saa nyingine kukwama mpakani. Lakini otherwise sasa hivi mipaka mambo yako vizuri na wafanyabiashara wanafanya vizuri, kwa hiyo hatuna tatizo la hivyo la kuchelewesha mizigo tena nani mipakani. Lakini kwa suala la kilimo, mimi ningependa kutoa wito kwa vijana ambao hawa sasa hivi ambao wanatayarishwa kwa kilimo cha umwagiliaji na kila kitu. Mimi ningependelea, Tanzania inayo opportunity kubwa sana kwa suala la kilimo. Tungejitahidi na tungeweza kuilisha Afrika nzima au zaidi ya Afrika. Lakini tu kama tungeweza kutumia hiyo nafasi vizuri, na haswa wakati tunapolima hayo mazao yetu, basi tuyabadilishe. Kwa mfano mahindi tuyafanye yawe unga. Kwa hiyo tunayaongezea thamani. Nafikiri hicho ndio kingekuwa kitu cha msingi zaidi kwa hawa vijana wanaoingia kwenye kilimo. Tufanye kilimo cha kisasa. na tuache kulalamika kufanya nini. Kwa hiyo tutumie kilimo cha kisasa, hiyo climate change itaendelea kuwepo. Kwa hiyo sisi tuangalie fursa zilizoko. Tanzania ina nafasi kubwa sana ya kulisha Afrika. Kwa hiyo natoa wito kwa vijana, tujitahidi, kilimo ndio uti wa mgongo wa taifa letu.
Asante sana Bi Zainab, lakini bado nina swali kuelekea kwako kwa sababu wiki hii tulikuwa na ripoti moja ambayo mwenzangu alifanya BMJ Muridhi, aliangazia namna ambavyo nyinyi wasafirishaji labda mpo mnatumia kwa namna gani teknolojia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnasafirisha baadhi ya mazao ambayo huwa yanaharibika kwa wakati fulani. Je, mnadhani mmefikia kiwango ambacho nyinyi wenyewe mngependa kuwa nacho cha teknolojia za kisasa katika usafirishaji wa mazao ambayo hasa huwa yanaharibika pengine yakiwa njiani?
Ni mara chache mazao kuharibika, lakini ukiangalia kwa hali ya hewa sidhani kama ina athari kubwa kihivyo, labda kwa vyombo vyenyewe. Kwa hiyo kwa sisi wasafirishaji sasa hivi kila mtu anajitahidi kuweka fliti mpya, magari yawe mazuri. Kwa hiyo kiasi cha kwamba kwa mfano kutoka Dar es Salaam labda kuja Arusha au kwenda Nairobi, basi atumia siku moja na nusu au siku mbili. Kwa hiyo sidhani kama nani mzigo utakuwa umeharibika. Otherwise kama tunaangalia vitunguu vingi vinavyotoka, kuna sehemu moja inaitwa Mangola huku Karatu, inatoka Mangola inakwenda Nairobi. Obviously kama ni gari tunatumia sasa hivi, tunashukuru alhamdulillah magari ni mazuri. Kwa hiyo kutoka Mangola kwenda Namanga na kufika Nairobi almost ni siku moja ikiwa pale clearance iko sawa sawa. Kwa hiyo kwa swala hilo la kuharibifu, ni baadhi tu labda ya watu ambao vyombo vyao vinakuwa bado haviko vizuri na hawako efficient.
Asante sana kwa hayo. Honest Mseri, tuji kwako, tunafahamu kwamba kuna tafiti mbalimbali mbali, hata wadau wenyewe wengine wanaeleza kwamba bado kuna kama ukakasi fulani kwa vijana kujiingiza kwenye kilimo, na si tu chanzo ikawa labda ni mtaji au uelewa. Kuna ile hali ya kwamba wanasema kilimo sio kama jambo vizuri, yani mtu kijana hawezi kuwa na fahari ya kusema kwamba mimi ni mkulima. Tatizo ni nini hapa, Honesty?
Asante sana mtangazaji. Jana wakati tulikuwa tuna session moja ya kuzungumza namna tunaweza kuwaingiza vijana kwenye kilimo, nilipata bahati ya kuwa na mratibu wa BBT, mpango wa serikali wa kuwaingiza vijana kwenye kilimo, na nikawauliza swali moja tu kwamba mlivyotangaza nafasi ya vijana kufanya application kwa BBT mlipata vijana wangapi? Jibu ni kwamba vijana wengi sana walitamani kuingia kwenye BBT, na ambao walichaguliwa ni asilimia ndogo sana ya wale ambao waliweza kuwa wameomba.
Na kumradhi, naona Honest line yake ya simu imekatika hapa, kwa hiyo tuendelea kumtafuta. Labda kwa mtazamo huu nigeukie kidogo kwa Dr. Semeni Ngozi. Ukiwa ni mtaalamu wa masuala haya, lakini pia tunafahamu swala zima la uzalishaji chakula limekuwa na changamoto, na hivi karibuni tusikika rais wa Tanzania Samia Suluhu akisema kwamba Tanzania ina akiba ya tani 200,000 hadi 200,500, na serikali ya nchi hiyo akasema ina mpango wa kumwaga fedha zaidi kununua chakula na kutaka hifadhi ya chakula iwe 500,000 kwa mwaka ambao unaanza, na kuwaonya hawakulima pengine kuwaomba wasiuze mazao nje, na serikali ina mpango kununua, alisema hayo akinukuu gazeti la Mwananchi. Pengine kunapokuwa na hali kama hii kibiashara, kiupande wa kilimo, ina maana gani?
Asante sana ndugu mtangazaji. Tukiangalia kwa upande wa uchumi au kwa upande wa kilimo biashara au kwa upande wa masoko, kwa sababu tunapozungumzia masoko kwamba tunasema kwa upande wa utaalam tusiingilie masoko, masoko yafanye kazi yenyewe, kwa sababu kwa upande wa masoko tuna forces za demand na supply. Kwa hiyo hizo sasa zikibalance ndo tunapata bei ya vyakula. Kwa hiyo kuna muda, lakini government inaweza ikafanya intervention kama ikiona kwamba kuna upungufu wa chakula, kwa kunakuwa na intervention kama hizo kwa ajili ya kunusuru hali ya usalama wa chakula katika nchi hiyo husika. Lakini kwa upande mwingine, kwa wafanya biashara watakuwa sasa wao wanaona kwamba vile wamenyimwa haki, kwa sababu wao walikuwa wanategemea kwamba wangesafirisha, kwa sababu wanaposafirisha huko bei nzuri kuliko wangeuza hapa ndani, kwa sababu ndani pia wanaouza ni wengi ukikompea na wale ambao wana uwezo wafanya biashara wa kusafirisha, kwa mfano unga wa mahindi kwenda Kenya. Kwa hiyo hapo kunakuwa na ukakasi. Lakini kwa upande mwingine lazima watu wapate chakula. Kwa upande mwingine lazima bei ya chakula iwe chini ili watu wale. Kwa hiyo kuna ukakasi fulani hapo, ndugu mtangazaji.
Bila shaka. Hiyo ndiyo mambo ya biashara na kilimo. Pengine tukirudi kwako Honest ambaye ndani yake katika
naona alikuwa anaendelea kueleza jambo. Honest, labda ungeendelea na kile ambacho kwa unakieleza hapo. Naona
kuna tatizo kwenye line ya simu ya Honest. Tunakupata Honest. Sasa nafikiri tunakupata tena bwana Mseri.
Endelea.
Yes. Nafikiri katika mazingira yale ya kuwa na mradi wa BBT, tumeona kwamba vijana wengi walipata kuweza kuomba ile nafasi ya kuwa sehemu ya program. Kuna mambo machache ambayo nataka ni kwanza huwa ninaanza kujiuliza, ni kweli vijana hawapendi kuingia kwenye kilimo? Ili ni swali ambalo wengi tumekuwa tukipenda kwenda kwenye majibu rahisi kwamba vijana hawapendi kilimo. Lakini mimi nasema sio kweli. Lakini swala la pili ni kwamba je, ni kweli kila kijana lazima aingie kwenye kilimo? Jibu pia ni hapana. Siamini kwamba lazima kila kijana aingie kwenye kilimo. Lakini naamini kuna vijana wengi wangependa kuingia kwenye kilimo, lakini wana changamoto ambazo zinawazuia kuingia kwenye kilimo. Ili vijana kweli waweze kuingia kwenye kilimo, siamini kwamba wanabidi waingie kwenye kile kilimo cha kufa na kupona kama kitazamaa, kwamba walime sehemu ndogo wapate mazao machache. Naamini vijana watakuwa ingia kwenye kilimo cha kibiashara. Na ili uweze kufanya kilimo cha kibiashara, kuna mambo muhimu lazima uweze kuyapata. Swala la kwanza ni ardhi. Lazima vijana waweze kupata ardhi. Na ndipo hasa kwenye mradi wa BBT, swala ambalo linavutia vijana, kwa sababu baada ya kupata mafunzo ya BBT, kila vijana aliahidiwa kwamba atapata ardhi. Lakini swala la pili ni swala la mtaji. Hakuna kijana anaingia kwenye kilimo bila kupata mtaji. Na tukumbuke pia kilimo cha kibiashara kinahitaji mtaji ambao ni kidogo ni mkubwa. Na kila mmoja anajua pia kwamba kilimo kina riski. Unaweza ukaingiza kilimo lakini pia usiweze kuvuna. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye kwanza ana mtaji ambao anaweza kuuingiza ambao ndio huo ili usiweze kumletea matokeo. Lakini la tatu, upatikanaji wa huduma za ugani, upatikanaji wa pembejeo, na la nne ambalo ni kubwa zaidi, upatikanaji wa masoko. Kwa hiyo rai ambayo nataka kuitoa ni kwamba kama serikali zetu zitaweza kuweka mazingira wezeshi, kuja na programu ambazo zitatua changamoto ambazo zinawazuia vijana kuingia kwenye kilimo, basi tutaacha kuwa na kulalamika kwamba vijana hawapendi kilimo. Naamini kabisa kwamba vijana tukiwapa mazingira ambayo ni wezeshi, na hatuna haja ya kuendelea kuimba kwamba tunataka tuwaingize vijana kwenye kilimo. Tufanye kwa vitendo, tuweze kuweka programs, tuweze kuweka mazingira ambayo atawavutia vijana kuingia kwenye kilimo. Na ili kuweza kuscale up hizi initiative, lazima tuweze kuwa na partnership kati ya serikali, sekta binafsi na wadau, kuhakikisha kwamba vijana wanapoingia kwenye kilimo inakuwa ni biashara ambayo inaweza kuinua maisha ya Watanzania, maisha ya Waafrika, lakini pia maisha ya vijana ambao wanategemea pia kupitia hicho kilimo waweze kulisha familia, kupitia hicho kilimo waweze kupeleka watoto shule, kupitia kilimo waweze kupata mahitaji ambayo pia ni ya muhimu na ya msingi zaidi. Asante sana.
Shukrani sana bwana Honest Mseri. Sasa nikigeukia kwa upande wa swala zima la upatikanaji wa ardhi, eneo linatajwa la Afrika kwamba ni kubwa kweli idi, na linaweza kuzalisha kiasi kikubwa sana hata ikuuza katika maeneo mengi ya dunia. Lakini hatujaona hili likitokea hasa katika swala zima la chakula. Tunaambiwa bado kuna utegemezi wa chakula katika bara hili la Afrika. Sasa yote haya yanakuja kutokana na nini? Nianze na wewe Zaina Mjenga, msafirishaji, umesafiri maeneo mengi sana, umejionea. Vipi? Kwa nini mpaka sasa hatujaona kwamba bara la Afrika ndilo linalouza chakula maeneo mengine?
Ni kwa vile unajua wasomi wote vijana walikuwa wanasoma, kila mtu alikuwa anakimbilia ajira ya ofisini. lakini baada sasa ya kupewa motisha na nini, watu tuwarudishe kwenye kilimo, bado tunalo eneo kubwa sana la kulima. Kwa hiyo watu wote wakijikita kwenye kilimo, nafikiri uwezekano wa kulisha hata Afrika nzima Tanzania tutaweza. Na bado still tuna eneo kubwa sana na rutuba ni nzuri sana kwa ardhi ya Tanzania. Ni vijana wajitolee kwa dhati kuingia kwenye kilimo, na kilimo kiwe cha kisasa, na pia taasisi za fedha ziweze kuwawezesha kwa mitaji na kila kitu. Kwa ardhi hiyo haina tatizo.
Na pengine pengine wataalamu wengine mtachangia hapa, tulishuhudia hidi mambo yaliyotokea Ukraine, vita vya Ukraine.
Ndio.
Kukosekana kwa nafaka kukawa ni jambo zito kweli kweli kwa bara lote karibu la Afrika. Sasa unajiuliza nini kilichotokea hapa? Kwa nini tena hawa Afrika ambao wana uwezo, wana ardhi, wana kila kitu, labda Dr. Semeni Ngozi unaweza kuchangia hapa kidogo, ikawaje tena wao ndio wanategemea kuletewa na watu wengine nafaka?
Asante sana ndugu mtangazaji. Kama alivyosema Abi Zainab kwamba ndio, kwa mfano Tanzania tuko na ardhi ya kutosha. Lakini tunapozungumzia kilimo, kwanza atuzungumzie tu ardhi. Kuna vitu vingi ambavyo mtu anavifanya ili mwisho wa siku aweze kupata mazao. Unahitaji uwe na mbegu za kisasa. Unahitaji uwe, kwa mfano hapa Tanzania tunategemea sana kilimo cha mvua. Kama mvua, kama tuko na changamoto au na tuseme na climate crisis. Kwa hiyo hatuna uwezo sasa wa kuzalisha, kwa sababu kwanza hatujajiandaa in terms of having irrigation, you know, technology. Kwa hiyo hiko ni changamoto sana sana, kwa sababu unaweza kuwa na ardhi lakini kama hauna mbegu bora, kama hauna teknolojia za kufanya wewe sasa umwagilie ili uweze kulima kwa msimu wote, pia hiyo ni tatizo. Ndio maana kwamba tunasema tuko na land lakini hatuwezi kujilisha hata sisi wenyewe, kwa sababu hatuna hizo teknolojia. Na ukiongelea mambo ya vita sasa ya Ukraine na Russia, hiyo pia tuliathirika sana kwa upande wa negative. Tulipata sana mapigo, bei ya mafuta, bei ya unga ngano ilienda juu sana, kwa sababu tu tulikuwa tunategemea kuagiza kutoka Russia na kutoka Ukraine. Kwa hiyo sisi wenyewe hatukuwa tumejipanga, na pia kitu kingine, kwa sababu tulikuwa tunategemea tunaweza tu tukapata, yani kwamba Ukraine ipo hapo, tutapata tu kutoka Ukraine, tutapata tu kutoka Russia. Kwa hatukujipanga kuona kwamba ikitokea hivi, ikitokea climate change, ikitokea vita, tutafanyaje? Kwa sababu most of the time tulikuwa hatulimi sana sunflower hapa Tanzania, tulikuwa hatulimi sana ngano. Ukiangalia miaka ya nyuma tulikuwa tuna mashamba ya ngano, lakini hapa katikati tukawa kama vile ngano sio zao la muhimu sana. Kwa hiyo tukawa tumeachana na ngano, tunategemea tuta import. Kwa hiyo tulipopata ile shock sasa ya vita ya Ukraine na Russia, hiyo sasa tukawa tuko shock. Na ndio maana tunasema kwamba badala sasa ya kuwa kuna act kutokana na kitu, ni bora tukajipanga, kwa sababu kama sasa hivi tunajua kuna climate crisis. Kwa hiyo tujipange sasa, kama tunajua kwamba COVID-19 tunasema imeisha, lakini hatuwezi kujua, enda kaja janga jingine pia likaja. Kwa hiyo tunatakiwa tujipange ili tuone sasa tunawezaje kuzalisha sisi kama sisi ndani, na pia kwa watafiti. Namshukuru sana Rais Samia kwa sababu sasa hivi bajeti imeongezwa ya utafiti. Kwa hiyo watafiti tutakuwa na uwezo sana sasa wa kufanya utafiti ili tuje na mbegu ambazo ni bora zaidi, wakulima wetu waweze kufanyaje kutumia mbegu ambazo ni bora, lakini pia tuweze kufanya investment katika mambo ya irrigation, kwa sababu climate change ipo, ni real, ipo na itaendelea kuwepo, lakini tunatakiwa sasa tujue kwamba tutaishi nayo vipi, tuitumie kama fursa. Pia kwa upande mwingine, Bizainab alisema kwamba vijana wanatakiwa waingie kwenye kilimo, lakini pia mchangiaji mwingine pia alisema, lakini mimi naona kwamba kijana ndio aingie kwenye kilimo, lakini sio kila kijana aingie kwenye uzalishaji, kwa sababu unapozungumzia kilimo au mnyororo wa thamani au mnyororo wa mazao, tuna washirika wengi sana. Kuna mkulima mwenyewe, kuna wafanyabiashara, lakini pia kuna wasimitaji. Kwa vijana naweza aangalie sehemu gani kuna fursa. Mimi siwezi kulima kwa sababu kilimo is risk, na mimi sitaweza, kwa mfano labda baadaye sasa mimi kulima niingie kwenye sehemu nyingine labda ya kuongeza thamani. Kwa hiyo nitakuwa nanunua, naongeza thamani, then nafanyaje, napeleka Kenya, napeleka Uganda, tuangalie fursa zilizomo kwenye mnyororo mzima, kuanzia kwenye uzalishaji, kuanzia wanaouza pembejeo, kuanzia wanaofanya value addition na kuanzia pia wasafirishaji. Tukifanya hivyo, kila mtu atakuwa anapenda kilimo. Lakini pia kitu kingine ni kuanzia kwenye masoko, sababu tunataka kilimo kiwe kilimo biashara. Tufanye farming as a business, lakini tuanzie masokoni ili tujue kitu gani kinahitajika. Kwa sababu ukilima tu kimazoea, mwisho wa siku, kwa mfano kwenye kwenye zao la viazi, viazi yenyewe ina viazi vya aina vingi. Kuna viazi vya chipsi, kuna viazi vya kuchemsha, kuna viazi vya kutengeneza kaukau. Kwa hiyo wewe kama wewe mkulima ambaye unaingia kama kijana, unatakiwa ujue soko lako, mimi nina target soko gani, na target wauza chipsi au na target watu wengine, then unaenda unalima kutokana na soko linavyohitaji. Kwa hiyo tukianzia sokoni, kila kitu kianzie sokoni, ndio maana tunaita kilimo biashara. Anza sokoni, ifanya utafiti, alafu unakuja unazalisha kile ambacho kinahitajika.
Asante sana Dr. Semenya, asante sana Daktari Ngozi. Basi hapo hapo endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC, kipindi ni Live Talk, na moja kwa moja basi kutoka kwa wachambuzi wetu tunakwenda kwenye maoni yako wewe msikilizaji uliotuma kwenye mtandao wetu wa Facebook. Moja kwa moja hili tunaanzia wapi?
Tunaanza naye, huyu ni Cosmas Sen, anasema yuko Mpui, Momba, Songwe, Tanzania. Anasema bado kuna changamoto ya wakulima, kwani miundo mbinu si rafiki kwa wakulima.
Naye Hamisi Mangati Mnyeusi anajiita balozi wa Wagogo kule Dodoma, anasema tunawafuatilia kwa makini, lakini mjadala huu, serikali za nchi nyingi bado hazina malengo makubwa juu ya chakula, hivyo basi mkutano huu hautafikia malengo kwa sababu ya migogoro.
Huyu hapa ni David Sechenga, anasema anatokea kule Wagum, anasema Muheza, Tanga. Jukwaa la mfuko ya chakula Afrika ni jukwaa lililowarudisha vijana shambani, kwa kuwa vijana kimtazamo tumeona kama shughuli za kilimo si mateso.
Haya, kutoka kaskazini kwake Golgota Magabe anasema mimi sidhani kama kutakuwa na faida yote, bana mkutano huu unatumia gharama kubwa sana, na wanaonufaika ni viongozi tu waliohudhuria kwa kula na kunywa.
Haya, watu wanaeleza. Sasa tuje kwa bwana Honesty ili utueleze yale ambayo kwa wewe unayaona. Manake tumezungumza mambo mengi sana. Juhudi zipi unadhani zinapaswa kufanyika kuondoa hali ya utegemezi wa chakula na kukuza kilimo kuwa sekta inayoongeza pato la taifa la haya mataifa ya Afrika? Tumegusia haya, lakini unaweza ukatupa dondoo zile ambazo unaona kabisa kama wewe mdau unaona ni suluhisho kwa kuelekea kufanikisha hili?
Asante sana mchangiaji aliyopita, pia naona ameagusia mambo mengi sana. Na niseme tu kwa mfano, kwa Tanzania kwa sasa tunaona serikali imeanza na kuongeza bajeti kwenye sekta ya kilimo. Kiukweli sekta ya kilimo ni sekta ambayo imekuwa ikipata bajeti ndogo sana kwa miaka na miaka na miaka, licha ya kwamba marais kupitia makubaliano yanadekeza kwamba angalau kila nchi iwekeze 10% ya bajeti kwenye kilimo, lakini ni nadra sana kuona tunafika 3%. Kwa hiyo bajeti ambayo inakwenda kwenye kilimo imekuwa ni ndogo sana. Lakini pia hata ile ambayo inapelekwa kwenye kilimo, ulaji wake umekuwa ni changamoto kweli, kwa sababu unakuta baada ya mwaka wa fedha kuisha, unakuta zile fedha angalau za maendeleo, unakuta kama zimepelekwa sana hata 50%, wakati mwingine zinakuwa hazifiki. Kwa hiyo la kwanza ambalo tunapenda kutoa rai, tunapenda kuona utashi wa kisiasa wa kuendeleza kilimo kwa kutenga bajeti ya kilimo, angalau 10% ya bajeti zetu ziende kwenye kilimo. Lakini la pili ni kuangalia changamoto halisi za wakulima, na tulifanya hapa sensa ya kilimo nchini Tanzania, na wakulima walipatwa kuulizwa changamoto kubwa ambazo wanazo, na wakulima wa Tanzania walisema changamoto ya ukubwa na mabadiliko ya tabia nchi. Lazima tuonyeshe kwa vitendo tunapigana mabadiliko ya tabia nchi kwa kuwekeza fedha za kutosha, mawetu wanaweza kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Na hii tunaweza kuionyesha kwa kuweka fedha nyingi zaidi kwenye kuendeleza miundombinu ya umwagiliaji, lakini pia kuweka unafuu katika uingizwaji wa teknolojia na ubunifu wa teknolojia za umwagiliaji, ambao zitasababisha wakulima wetu waweze kufanya kilimo hata pale mvua zinapokuwa zinapungua, lakini pia kulima wakati wote. Kwa hivyo hii ni sehemu ya pili. Na Tanzania tunaweza tukaangalia kitakwimu, tunaona kwamba kwa miaka hii miwili katika sekta ya kilimo bajeti ya kwenda kwenye umwagiliaji imeongezeka maradufu. Na sasa hivi tunazungumzia kwamba kwa mwaka huu kwa mfano tuna zaidi ya shilingi bilioni 360 ambazo zimekwenda kwenye miundombinu ya umwagiliaji. Na tumeona pia hata kwenye huu mkutano wa mifumo ya chakula tulimsikia waziri wa kilimo wa Tanzania Hussein Bashe ameweza pia kusaini mkataba mkubwa na Benki ya Dunia wa mkopo wa kuweza kuwekeza kwenye miundombinu ya umwagiliaji. Rai yetu kama wadau, tunapenda kuona hizi fedha kwanza zikitolewa kwa wakati, lakini pili zikitumika kwa uaminifu mkubwa kuweza kuleta mapinduzi ya kweli kwenye sekta ya kilimo, kwa sababu kwa mfano huu wa Benki ya Dunia ni mkopo ambao Watanzania tutaulipa. Kwa hiyo tunapenda kuona kwamba kukiwa kuna uwajibikaji lakini na kwenye kutumia hizi fedha tuweza kuleta mabadiliko kwenye kilimo cha umwagiliaji. Lakini eneo lingine ambalo nafikiri pia ni muhimu zaidi ni kwenye upotevu wa mazao. Tanzania tuliweza kutengeneza mkakati wa kupoteza mazao mengi sana baada ya kuvuna. 30% na zaidi kwenye mazao ya nafaka, lakini kwenye mboga mboga na matunda upotevu ni mkubwa zaidi. Ukienda kwenye maziwa upotevu pia ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo tunapenda kuona serikali pia ikiwekeza katika ile eneo kwa teknolojia za uhifadhi wa mazao, lakini pia kuwasaidia vijana kuweza kuongeza thamani kwenye mazao ya kwetu. Kwa hiyo nafikiri hii inaweza ikasaidia. Na Tanzania naona tuna mkakati wa kuweza kuongeza uwezo wa kuhifadhi nafaka mpaka tani milioni 3 ifikapo mwaka 2030. Uwekezaji ni muhimu. Nafikiri kwamba serikali ina nafasi kubwa ya kuweza kulifanya hili likaweza kupatikana. Lakini cha mwisho ambacho nilikuwa nafikiria ni naweza nikachangia ni kwamba ni kwenye ushiriki wa vijana. Vijana ni nguvu kazi kubwa sana ambayo tunayo. Kwa mfano Tanzania, wastani wa miaka Tanzania ni miaka 18. Ukiangalia wastani wa miaka Afrika ni miaka 20. Kwa hiyo unaona kwamba kwanza Afrika ni bara ambalo watu wake ni wengi ni vijana. Lakini pia ukiangalia Tanzania ni nchi ambayo watu wake wengi ni vijana. Kwa hiyo vijana ni rasilimali ambayo tunayo kubwa sana. Na vijana wengi sasa hivi wanafanya shughuli nyingine, kuendesha bodaboda, vijana wengi kiukweli wanafanya shughuli nyingine za kuweza kubeti kwenye mipira na wengi wataki kuingia kwenye kilimo. Kwa hiyo kuendelea kuja na mikakati na mipango kama hii ili tuweze kuwavutia vijana wakaona tija kwenye kilimo, tukawatumia kwa ajili ya kuweza kuongeza uzalishaji. Na pia tuendelee kuboresha mazingira ya kifera, miundo mbinu ili basi kufanya kilimo kiweze kuwa na tija na wale ambao wanafanya kilimo basi wakapate faida kutokana na jitihada zao. Asante sana.
Asante sana. Naona na muda unakimbia kweli kweli, Sunday Shomari. Labda tuhitimishe. Labda tukija kwako Bi Zaina, nini ambacho unaona kifanyike ili kuweka mazingira mazuri ya kilimo, chakula, hata sekta yenu ifanyike vizuri zaidi?
Mimi nafikiri ni tukiangalia kwenye elimu, alafu mitaji manake wale wawezeshwe wakulima, manake sasa hivi hatuwezi kutegemea kilimo cha mvua tena, inabidi tufanye irrigation. Kwa hiyo na pembejeo zimekuwa ni gharama kubwa sana, kwa hiyo unakuta wakulima wanashindwa kuminti zile quality kama mbegu, vifaa, mbolea na kila kitu. Vitu vyote hivyo vikitizamwa viwe kwa urahisi zaidi na mkulima akawa anavipata kwa urahisi zaidi, mimi nafikiri ingekuwa bora zaidi. Kwa hiyo kilimo kingekuwa vizuri zaidi. Yes. Na pia vijana wafundishwe jinsi ya kuongeza thamani. Kwa hiyo taasisi za kifedha za nini zote wangejikita kwenye swala hilo. Ifanye kama mkakati, kilimo mkakati. Umeshaelewa? Kuwawezesha kwenye financial, kwenye kila kitu.
Asante.
Tutegemee tu mvua.
Asante sana. Asante sana Bizaina. Labda tuje kwa Daktari Semeni Ngozi, tuna dakika chache, labda uhitimishe. Sasa wewe kama mtaalamu, mwanazuoni, nini unaona kifanyike kuweka mazingira mazuri?
Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi ninachoona kwa upande wangu sana sana tuangalie mambo ya masoko, kwa sababu tukianza kwenye masoko kila kitu kitaenda sawa, kwa sababu ndio tunafanya interventions. Lakini kama mwisho wa siku, kwa sababu interventions zina kikomo, kuna muda ukifika tunaishia hapo. Kwa hiyo tunataka sasa hizi interventions zikiisha, vijana waendelee kuwa wakulima. Kwa mwisho wa siku baada ya interventions kila mtu anaondoka. Kwa hiyo tuwatengenezee mazingira ili mwisho wa siku vijana wenyewe waingie kwenye kilimo bila.
Asante sana daktari Semeni Ngozi kwa kuhitimisha hayo, na hapa basi tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kumbuka tulikuwa na wageni wetu Honest Mseri, daktari Semeni Ngozi na Bi Zaina Athmani Mjega, ambao wamejadili kwa kina kabisa swala letu hili la leo. Mimi naitwa Diligongo, mwenzangu ni Sunday Shomari kutoka hapa Washington DC. Tunasema shukran kwa kuwa nasi.